ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين.
E para cada nação estabelecemos rituais para que mencionem o nome de Alá sobre o gado que ele lhes forneceu para o sacrifício. E sua divindade é uma divindade única. E que a ele submetam-se. E dê, Muhammad, boas novas aos humildes.